nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ صدق الله العلي العظيم.
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shkapërderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. e kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, tha edhe njëherë se rezistenca ishte në gjendje të qëndronte kundër fuqisë madhe ushtarake të armikut sionist dhe të detyronte sionistët brenda dy ditësh të pranonin armpushimin dhe kushtet e rezistencës, çka është një arritje e madhe. Duke folur në një bisedë telefonike me kryetarin e zyrës politike të Hamasit Ismail Haniye, ministri i jashtëm iranian e përshkroi krimin e sionistëve për martirizimin e grave dhe fëmijëve palestinez si tregues të dëshpërimit dhe dobësisë regjimit sionist. Ai vlersoi qëndrimet e Zotit Haniye në vendosjen e unitetit midis grupeve të rezistencës dhe e cilësoi këtë unitet si një sukses të madh për boshtin e rezistencës. Mëtej, shefi i diplomacisë së Iranit, vuri në dukje se rezistenca kundër armikut ka qenë një arritje që më shumë se kur dëshmoi dobësinë e regjimit sionist. Ndërkohë, shefi i zyrës politike të Hamasit, Zoti Ismail Haniye, vlersoi mbështetjen e Iranit për Palestinën, duke thënë se armiku sionist u përpoq të impononte ekuacionet e tij mbi popullin palestinez dhe rezistencën në rripin e Gazës, por u përball me rezistencën heroike të popullit palestinez. Haniye më të i theksoj se fitoria e fundit e frontit të rezistencës hapi një kapitull të ri në luftën e rezistencës palestineze kundër regjimit sionist. Shefi i diplomacisë së Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka parlajmëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër përdorimit të gjuhës së forcës kur i drejtohen kombit iranian. Amir Abdullahiani bëri këto komente në një postim në Twitter si reagim ndaj akuzave të fundit të ngritura kundër Iranit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një komplot imagjinar për të vrarë këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës John Bolton. Historia duhet i ketë mësuar Amerikës se gjua e kërcënimit kundër Iranit dhe iranianve nuk sjell asgjë, shkroi kryediplomati iranian në postimin e tij në Twitter. Ai më tej shtoi se përpjekjet e kota për shmangje nuk do të lejojnë Shtetet e Bashkuara të shmangin përgjegjësinë për mijëra iranian dhe viktimat e tjera të përfshirjes së Amerikës në krimet terroriste në rajonin ton. Të mërkurën e kaluar, Departamenti Amerikan i Drejtësisë lëshoi një deklaratë duke pretenduar se një shtetas iranian i cili ishte antar i Korpusit të Gardës Revolucionare u akuzua për tentativën për të vrarë John Bolton, ish këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë. Edhe zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, tirillimin e ri të Amerikës e quajti një iluzion me synimin për t'i shpëtuar përgjegjësisë nga krimet ndërkombëtare dhe shtoi: vazhdimi i trëllimeve të tilla nuk do të ndihmojë në pastrimin e imazhit të regjimit amerikan. Kreu i fraksionit të rezistencës në parlamentin libanez, duke i referuar ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në fushën e gazit Karish në detin Mesdhe, tha se nëse Shtetet e Bashkuara duan të përballen me rezistencën, regjimi izraelit nuk do të jetë kurrë në gjendje të nxjerrë gaz në fushën e gazit Karish. Sipas faqes së internetit Al-Nashre, Mohamed Rad, kreu i fraksionit të rezistencës në parlamentin e Libanit, deklaroi se Amerika thot se si mund të lejojmë Libanin të nxjerrë gaz për aq kohë sa atje ka rezistencë dhe shtoi: Hezbollahu i Libanit do të nxjerrë gaz në Liban sepse ka rezistencë që e mbron atë. Mëtej, Muhammed Rad shtoi: nëse opsioni i rezistencës hiqet nga jeta, kjo do të thotë se duhet të jesh sklav i Amerikës dhe Izraelit. Fushat e naftës dhe të gazit në Karish, të cilat u zbuluan më shumë se 15 vjet më parë në bregdetin e Libanit, sipas studimeve të kryera nga kompanitë ndërkombëtare, përmbajnë sasi të mëdha gazi natyror dhe naftë, dhe gjithashtu disa nga këto fusha janë në një zonë të përbashkët detare mes Libanit dhe Palestinës. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për çështjet e Afganistanit, Thomas Nicholson, e konsideroi ndihmën e Bashkimit Evropian të kushtëzuar me formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan. Në prag të përvjetorit të parë të mbërritjes talibanëve në pushtet në Kabul, përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për Afganistanin theksoi formimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan si kushtin kryesor për ndihmat e Bashkimit Evropian për këtë vend. Bashkimi Evropian gjithashtu ka akuzuar talibanët se kanë dështuar të krijojnë një sistem politik gjithëpërfshirës në prag të përvjetorit të parë të sundimit të talibanëve. Popullsia, duke përfshirë grupet etnike dhe fetare, në veçanti popullatën shiite, po jetojnë në abuzim të institucionalizuar dhe sistematik të të drejtave të tyre ekonomike, sociale, kulturore, civile dhe politike, deklaroi sot Nabila Masrali, zëdhënëse e Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme. Më konkretisht, talibanët kanë shkelur dhe abuzuar rënd të drejtat e grave dhe vajzave afgane, të cilat mbeten të privuara nga arsimi i mesëm, dërsa kufizimet e reja në kodet e veshjes dhe lëvizjes i kanë përjashtuar ato nga shumica e aspekteve të jetës ekonomike dhe publike, tha Nabila Masrali. Në deklarat thuhet se nuk ka mekanizëm që mbron gratë dhe vajzat dhe se dhuna në familje është rritur ndjeshëm. Mekanizmat për të mbrojtur gratë dhe vajzat afgane nga dhuna dhe martesat e detyruara janë shmontuar dhe dhuna në familje është në rritje. Vlen theksohet se talibanët pushtuan Kabulin më 15 gusht 2021 duke u rikthyer në pushtet në Afganistan gati 20 vjet pasi ata u rrëzuan nga pushtimi amerikan pas sulmeve të 11 shtatorit 2001. Deri tani asnjë vend i botës nuk e ka njohur ende sundimin e talibanëve. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski paralajmëroi ushtarët rusë që godasin centralin më të madh bërthamor të Evropës ose e përdorin atë si bazë nga ku hapin zjarr se do të bëhen objektiva të forcave ukrainase. Trupat ruse morën në kontroll objektin bërthamor të Zaporizhjas në Ukrainën jugore në fillim të luftës, por ai vazhdon të mbahet në funksionim nga teknikët ukrainas. Mes shqetësimeve për një katastrofë të mundshme bërthamore për shkak të goditjeve që kanë rifilluar atje gjatë ditëve të fundit, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërthirje për krijimin e një zone të çmilitarizuar. Ukraina dhe Rusia fajsojnë njëra tjetrën për sulmet në centralin bërthamor Zaporizhja. Presidenti Ukrainas, i cili nuk dha detaje të mëtejshme, përsëriti se ai kishte bindjen se Rusia po e përdorte centralin për shantazh bërthamor. Forcat ukrainase që kontrollojnë qytetet në bregun përball Zaporizhjas janë nën bombardime intensive nga zonat nën kontrollin e Rusisë. Këshilltari i presidentit Ukrainas Mikhailo Podolyak akuzoi Rusin se kishte goditur pjesën e centralit të bërthamor ku prodhohet energjia që furnizon jugun e Ukrainës, ndërsa zyrtari lokal i instaluar nga Rusia Vladimir Rogov tha se forcat ukrainase po bombardonin centralin. Ndërkohë, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, e cila ka kërkuar të inspektojë centralin në Zaporizhja, ka paralajmëruar për një katastrofë bërthamore nëse nuk ndalen luftimet. Udhëheqësi botëror i katolikëve tha se lufta në Ukrainë ka larguar vëmendjen e të gjithëve nga problemi global i urisë, dhe bëri thirrje për ndihmë të menjëhershme dhe urgjente ushqimore në rajonin e Bririt të Afrikës për të parandaluar një zi të mundshme buke. Siç njofton agjencia e lajmeve Reuters, Papa Francesku, lideri i katolikëve të botës, të dielën në fjalimin e tij javor në sheshin e Shën Pjetrit, duke ju referuar rajonit të Bririt të Afrikës dhe duke kërkuar ndihmë të menjëhershme dhe urgjente ushqimore për këtë rajon, njoftoi se populli i rajonit të Bririt të Afrikës, të cilët janë ende në kushte shumë të rrezikshme dhe kanë jetuar me vështirësi, tani po përballen me urinë vdekjeprurse për shkak të thatësirës. Në një pjesë tjetër të fjalës së tij, Papa Francesku tha se lufta në Ukrainë ka devijuar vëmendjen dhe burimet financiare, ndërsa qëllimet duke përfshirë luftën kundër uris, kujdesin shëndetësor dhe arsimin meritojnë angazhimin më të madh. Vendet e Britanisë të Afrikës po përballen me thatësirën më të madhe që nga viti 1981. Rënja e mprehtë e rezervave ujore për shkak të mungesës së borës dhe shiut prej shumë vitesh ka shkaktuar shkatërrimin e fushave, kullotave, mungesën e ushqimit e deri në humbjen e baktive në këtë rajon. Lufta në Ukrainë së bashku me thatësirën nxiti krizën ushqimore në rajonin e Britanisë të Afrikës, i cili përfshin vende të tilla si Somalia, Etiopia dhe Kenya, dhe ka bërë që fermerët që dikur ishin vetprodhues të kenë nevojë për ndihmë të huaj. Thatësira e verës dhe temperaturat e larta po godasin me forcë çdo sektor në Evropë, nga bujqësia e deri tek industria e transportit të mallrave. Kompanitë e transportit lumor dhe ato të logjistikës në Gjermani do të ndërpresin punën për arsye sigurie, shumicën e udhëtimeve të anijeve të transportit në lumin rinë. Kjo ndërprerje bëhet për shkak të rënjes së nivelit të ujit. Javët e fundit është duke rënë drejt niveleve kritike edhe sasia e ujit në lumin Danub në Hungari, ndërkohë që pjesë të liçenit Velenc në jug perëndim të Budapestit këtë javë u than tërësisht. Edhe Britania e Madhe po përjeton motin më të thatë prej më shumë se një shekulli. Shërbimi kombëtar i motit e shpalli korrikun si muajin më të thatë për Anglinë që nga viti 1935 me rreshje mesatare prej 23.1 mm. Prej thatësirës edhe lumi Thames po përjeton një mungesë të papar uji, kurse në rajonin jug perëndimor të Francës Burgundi, lumi Till në fshatin Lux u tha plotësisht. Në shtratin e lumit dolën në pah mira peshq të ngordhur. Për shkak të thatësirës, Franca është detyruar të vendosë kufizime të ndryshme për përdorim të ujit në mbar vendin. Moti i that i kombinuar me inflacionin dhe konfliktin në Ukrainë po e përkeqësojnë edhe më shumë edhe gjendjen e fermerëve në mbar Evropën. Pak kohë pas vizitës së kryetares së dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi në Taiwan, një delegacion kongresmenësh amerikan bërriti sot për një vizitë dyditore në Taiwan. Delegacioni prej 5 anëtarësh i kryesuar nga senatori demokrat Ed Markey nga Massachusetts do të takohet me zyrtarët taiwanez për të diskutuar marrëdhëniet Amerik-Taiwan, sigurinë rajonale, tregtinë, investimet dhe çështjet e tjera, tha Instituti Amerikan në Taiwan. Siç thuhet në njoftimin për shtyp, takimi po zhvillohet në kuadër të vizitës më të gjerë të kongresmenëve në rajonin e Indo-Paqësorit. Më herët sot, Ministria e Mbrojtjes e Taiwanit njoftoi se kishte pikasur 22 aeroplan luftarak kinez dhe 6 anije të marinës kineze brenda dhe rreth ngushticës së Taiwanit. Tensionet në ngushticën e Taiwanit dhe në të gjithë rajonin e Azij Paqësorit u rritën pas vizitës së Pelosit në Taiwan. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit Muharrem dhe ngjarjes së Qerbelas. Lutemi të qëndroni me ne.
robërit e Qervelas, lajmëtar të së vërtetës.
Nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar, si do të përgjigjeshit? Zenebe alayha salam është duke folur dhe Kufa në heshtje të plotit dëgjon fjalët e vajzës së Imam Aliut alayhi salam. Ajo, duke drejtuar kufianëve, thot: "Si mund ta lani turpin e vrasjes së djalit të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, vullës e profetve, burimit të shpalljes dhe prisit të rinjve të parajsës, Husejnit, ai që strehoi besimtarët tuaj që ishte ndihmësi juaj në vështirësi, pishtari juaj drejt të vërtetës dhe ndihmësi juaj në kozie dhe thatësire, çfarë barre të rënde të keqe keni marrë mbi supe, kështu që mëshira e Zotit qoftë gjithnjë largë e më largë nga ju." Zeynep Kobra alayha salam në vazhdim të predikimit të saj, i kujton të gjithë për fjallë dhe dashurinë të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, për Imam Husenin alaihi sallam. Ajo, kujton se si profeti i shenjtë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, e përqafonte Imam Husenin alaihi sallam, e puthte dhe ledatonte. Profeti i shenjtë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i porosiste të gjithë për ruajtjen e Kur'anit dhe misin e Ehlibejtit alayhis salam dhe thoshte: "Kush e do Husejnin, Zoti e do atë." Hazrete Zejneb alayhas salam i kishte dëgjuar shumë herë të fjalë të profetit dhe tha: "Hasani dhe Husejni janë dy borzilokët e mi të kësaj bote. Hasani dhe Husejni janë fëmijët e mi. Kush i do ata më do mua? Kush më do mua e do Zotin, dhe kush i konsideron këta të dy si armiq, më ka bërë armik edhe mua." Dhe tani, ajo sheh një pjesë të trupit të profetit, ai gjevahiri pazëvëndësueshëm, koka mbishtis që shkëlqen dhe ndriçon, dhe poshtë, njerëzit me zemër të zezë që vajtojnë dhe dhimbjet e saj ushtuan. Hazrete Zejnebja alayha salam, e cila ishte vetëdijshme për madhështinë dhe pozitën e vëllait të saj, Imam Husejnit alayhi salam, në sytë e Zotit dhe të dërguarit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i kërcënoi njerëzit e Kufas duke u thënë: "A e dini se ja keni thyer zemrën të dërguarit të Zotit dhe keni vrarë birin e tij? Çfarë grash dhe vajza të ndershme të lartësuara keni marrë rob dhe i nxirrni në rrugë dhe tregje? Çfarë gjaku keni derdhur në atë tokë dhe çfarë nderi keni shkelur? Ju e bët këtë krim të tmerrshëm haptazi dhe me paturpsi." Ky krim, që shënoi fillimin e krimeve të tjera të zeza të errta dhe të parikuperueshme në histori, ka mbushur të gjithë sipërfaqen e tokës dhe pafundsinë e qiellit. A jeni të habitur që qielli është i mbuluar me gjak, ndërsa mundimi i ahiretit është shumë i rëndë dhe poshtërues të krahasim me këtë? Dhe askush nuk do t'jo vijë në ndihmë atë ditë. Prandaj afatet që ju jep Zoti i plotfuqishëm nuk duhet ju bëjnë të lumtur, sepse Zoti nuk nxiton të mundoj robërit e tij, sepse ai nuk ka frikë nga gjakderdhja dhe humbja e kohës së akmarrjes. Dhe dijeni, Zoti juaj është gjithmonë në prit. Pastaj Hazrete Zejnebe alayha salam recitoi këtë poezi: "Nëse profeti, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, ju pyet, çfarë ishte kjo që bët, o umeti besimtar, si do të përgjigjeshit? Çfarë bët me familjen time, fëmijët dhe të dashurit e mi? Morët rob një grup dhe gjakosët një grup tjetër? Ky ishte shpërblimi im. Edhe pse isha dashamirësi juaj, të më persekutoni në këtë mënyrë në hakun e të afërmve të mi? Kam frikë se njëjta vuajtje që shkatëroi popullin e Eramit, popullin e piramidës, do t'i godas edhe juve." Zejneb Kobra, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, pas këtij predikimi zemërthyes, u aktheu shpinën atyre, ndërkohë njerëzit e Kufas të hutuar dhe të shqetësuar për fatin e tyre, kafshonin duart.
Zainabun fitufu fitunadi Ya ibn ummi sadaqta fuadi Zainabun fitufu fitunadi Ya ibn ummi sadaqta fuadi Wa Husayna wa ghariba wa shahida wa Husayna
Të nderuar miq, minutave të përshkrimit të pikullueshëm të historisë së Qervelas ju erdhi fundi. Por ne do të takohemi me të tjera përshkrime për të mos harruar kur përpjekjen kurajoze të Ehibejtit të profetit. Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi tapetat që gjenden me një cilësi të lartë në Iran. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Të
Treku iranian.
Tapeti iranian.
Industria e tapetit të Iranit, ashtu si historia e këtij vendi, ka kaluar shumë sfida, batica dhe zbatica. Mirpo akoma vazhdon zhvillimin dhe famën e vet me produkte të dalluara. Industria e tapetit të Iranit ka historik disa mijëra vjeçar. Tapeti është një produkt i çmuar dhe me figurat artistike që janë punuar në të, përgjatë viteve me radhë, gjithnjë ka ecur drejt përkryerjes. Ky art iranian ashtu si historia e këtij vendi ka kaluar shumë sfida dhe batica e zbatica. Mirpo akoma vazhdon zhvillimin dhe famën e tij me produkte të dalluara. Sipas zonjës Shirin Sur Esrafil, projektuese e tapetit dhe shkrimtare, planet origjinale të tapetit iranian nga aspekti se kanë një lidhje të ngushtë me historinë, kulturën dhe me artet e tjera tradicionale, ato kurrë nuk mbulohen me pluhurin e vjetërsisë, e kurrë nuk shtuken. Ashtu si kurse vjetërësia nuk të ndikon mbi figurat dhe pikturat e kupolave të kaltrat të xhamive të Esfahanit, nuk të ndikon mbi figurën e gurëve dhe shtyllave të kompleksit Persepolis, as edhe mbi figurat dhe pikturat tradicionale, miniaturën e Reza Abbasi. Zhvillimet historike, karakteristikat klimatike dhe inovacionet dhe kreativiteti janë prej faktorve që kanë përcaktuar stilet dhe metodat e ndryshme nga ana e artistëve iranian në krijimin e veprave artistike siç është tapeti. Në vlerësimin e tapetit iranian më së shumti paraqiten 4 faktorë: planet tradicionale dhe autoktone, përdorimi i ngjyrave natyrale dhe bimore, lloji i lëndës së parë, si dhe respektimi i çështjeve teknike dhe preciziteti në punimin e tapetit. Për shembull, nga aspekti i ngjyrës, tapetet mund të jenë me ngjyrën e vet ose të ngjyrosura. Në tapetin me ngjyrën e vet, fijet e tij nuk janë ngjyrosur, kurse në tapetin e ngjyrosur përdoret kremi i ngjyrës që mund të ketë burim bimor, shtazor, mineral apo kimik. Vlen të theksohet se deri në fillim të shekullit të 20 në Iran ngjyrosja bëhej vetëm me lëndë natyrale. Kjo është për arsye se uji dhe klima e përshtatshme e rajoneve të ndryshme të Iranit krijonte këtë mundësi që në këtë vend të zhvillohen bimë të ndryshme dhe lloje të ndryshme të kafshëve, të cilat jetojnë në këtë vend. Për krah këtyre dhuntive natyrore dhe minierat e pasura në Iran gjithashtu kanë krijuar kushte dhe mundësi të përshtatshme për mjeshtrit e ngjyrosjes për të zhvilluar artizanalin e tyre. Dhe ata, duke shfrytëzuar këtë potencial në mënyrën më të mirë, kanë arritur të krijojnë dhe ofrojnë ngjyrat më të mira e më të bukura. Padyshim se njëra prej faktorëve të cilësisë, bukurisë dhe qëndrueshmërisë së tapetit iranian është metoda e saktë dhe shumë precize e ndjekur në ngjyrosjen e fijeve.
Në bazë të dëshmive dhe pohimeve të mjeshtrëve të kësaj fushe, që nga e kaluara e largët e deri më tani, në Iran janë prodhuar ose punuar rreth 3000 ngjyra të ndryshme me metodën tradicionale në shumë qytete të Iranit, si në Yazd, Kashan dhe Esfahan, kanë ekzistuar punishte të gjyrosjes në formë industriale dhe prodhuese. Është interesante të dihet se aktualisht, edhe pse ekzistojnë ngjyrat kimike, aktivistët që punojnë në industrinë e punimit të tapetit përsëri janë kthyer përdorimit të ngjyrave të bukura dhe të qëndrueshme tradicionale. Karakteristikë tjetër e dalluar e tapetit iranian përbën figurat e punuara në tapete. Disa ekspertë në industrinë e punimit të tapetit në bazë të planit dhe figurave të tapeteve iraniane i ndajnë ato në 19 grupe të ndryshme: planet Shah Abbasi, Eslimi, Gjueti, Iliati, të fiseve ndacake, geometrike, planet e veprave antike, objekteve historike dhe plani Xhakei, që përbën një pikturë në formë pene të vendosur mbi dy zogj, janë ndër planet më kryesore. ndërkohë që në planin e një tapeti të punohet edhe në disa planit të tjera. Për shembull, plani Shah Abasi, i cili në vetvete përmban lloje të ndryshme, është formuar në bazë të luleve dhe kaçubave të luleve të njohura me emrin lulet Shah Abasi. Këto lule, së bashku me planet Eslimi dhe Hatai dhe planet e tjera të përhapura në figurat e tapetit iranian, krijojnë pikturat kryesore në sipërfaqen kryesore të tapetit dhe në sipërfaqen e skajshme. Plani Eslimi është një tjetër plan që përdoret në projektimin e tapetit iranian, i cili ka lloje të ndryshme. Në realitet është një pasqyrim i pemës në të cilën kthesat, lakimet, degët dhe gjethet janë aty. Plani Hatai gjithashtu është një tjetër plan i tapeteve iraniane dhe pasqyron planin e kaçubes me lule. Pavarësisht ngjashmërive të këtyre dy planeve, disa studiues, duke marrë parasysh dallimet ekzistuese mes planeve Eslimi dhe Hatai, planin Eslimi e konsiderojnë një plan të fortë dhe të vrazhd, ndërsa planin Hatai e konsiderojnë plan të butë dhe të hollë ose të limuar.
Ndër planet e tjera që janë punuar në tapetet iraniane është plani Iliati. Në thurjen e këtij lloji të tapeteve përdoren elemente natyror si lule, bim dhe pamje të kafshëve. Një prej karakteristikave kryesore të planit Iliati është kjo që figura e këtij plani janë gjeometrike të cilat thuren në mënyrë mahnitse me figurat e luleve, kaçubave të luleve dhe kafshëve duke lidhur me këndet linjat e thjeshta në formë mendore. Ky stili figurave të tapetit përbën metodën më të vjetër të punimit të figurave në thurjen e tapeteve iraniane, i cili akoma ndiqet në mesin e fshatarve, e sidomos në mesin e fiseve ndjacake të ndryshme në Iran. Ai që quhet me emrin plani Iliati, në realitet është rezultati shijes dhe kreativitetit të punuesit të tapetit nga fiset ndjacake, i cili punon për thurjen e tapetit pa ndonjë plan të përgatitur më parë, dhe vetëm duke u bazuar në talentin e tij qendror dhe individual. Ky lloj tapeti me thurje dhe strukturë origjinale dhe tradicionale ka shumë simpatizues dhe dashamirës në botë. Planet më të njohura Iliati prodhohen më së shumti në mesin e turkmenëve, fiseve Kashkai, Bahtiari, lorëve dhe kurdëve të Iranit. Disa planet e tjera që përdoren në thurjen e tapetit iranian janë të inspiruara nga planet dhe format zbukuruese të objekteve historike, pallatet dhe zbukurimet me pllaka gipsi. Edhe pse projektuesit e këtyre tapeteve nga njëherë në planet origjinale të formave të objekteve të tilla, kryejnë ndryshime si pas shijes së tyre, por përsëri ruajnë strukturën dhe ngjashmërinë kryesore të tapetit me planin kryesor të objektit. Ndër planet më të njohur të kësaj kategorie mund të përmendet kupola e xhamis Sheikh Lutfallah në Isfahan mbi porta e Imamzadeh Mahrug, kupola e Nishaburit, xhamia e imamit në Isfahan, kompleksi historik Persepolis në Shiraz dhe Tahe Bustan në Kermanshah.
Iranianët e njohur me thurjen e tapetit në të shumtën e rasteve, tapetet i njohin me emrin e planit dhe projektit të tyre në figura. Mirë po, planet e iranianëve në botë më shumë i njohin me emrin ku punohet tapeti. Për shembull, tapeti Daviduh, i cili punohet në një fshat me këtë emër nga qytetarët turkmen në qytetin Raz dhe në Gjergjelan në provincën e Khorasanit Verior. Ky rajon, përveç kuajve me origjinë të njohur turkmene, ka edhe tapete të bukura që janë vepra të punuara me duart e artistëve turkmen dhe kanë kërkues të shumtë nga vende të ndryshme të botës. Një prej karakteristikave të thurjes së tapetit Daviduh, përveç atraktivitetit, cilësisë, teknikës dhe bukurisë së veçantë, është edhe fakti se plani i tyre kryesisht është mendor dhe jo i përgatitur më parë. Profesioni e thurjes së këtij lloji të tapetit, i cili në të dy anët është tërësisht i punuar me pe të mëndafsht, transmetohet nga një gjeneratë në tjetrën në mesin e vajzave dhe grave turkmene. Ky lloj tapetit ka mysteri të veçantë dhe thuret në forma të porositur. Kanadaja, Gjermania, Austria, Italia, Libani, Rusia, Japonia e të tjerë janë prej blerësve më kryesor të tapetit Davidoff. Deri më tani, emrat e rajoneve të ndryshme geografike në bazë të tapetit të punuar me dorë në Iran janë shënuar në organizatën WIPO World Intellectual Property Organization. Qytetet si Tabrizi, Haris, Huj, Esfahan, Kum, Mashhad, Hamedan, Kashmir, Kashan, Kerman, Nain, Sarugh, Yazd, Ardebil, Turkmen janë ndër qytetet e shënuara botërore në bazë të tapetit që punohet në to. Në mesin e këtyre qyteteve, Tabrizi në vitin 2018 u zgjodh qyteti turizmi të vendeve islamike për shkak të ekzistencës së muzeve, qendrave artistike dhe kulturore, veprave artistike dhe islamike, si dhe për shkak të organizimit të festivaleve dhe panajireve të ndryshme, si të produkteve bujësore, artizanaleve dhe prodhimeve të fiseve endacake. Ky qytet mori edhe emrin Qyteti Botëror i Thurjes së Tapetit. Nga anë Këshillit Botëror të Artizanëve, World Crafts Council, Muzeu i Tapetit dhe Tregu Historik Muzafarie, si një prej qendrave të rëndësishme të zhvillimit të artit për punimin e tapetit, janë prej arsyeve në bazë të të cilave ky qytet mori emrin Qyteti Botëror për Thurjen e Tapetit.
Në Iran ekzistojnë shumë qendra dhe institucione të ndryshme për prezantimin dhe ngritjen e nivelit të cilësisë dhe sasisë së industrisë së tapetit. Një prej këtyre qendrave është Qendra Kombëtare e Tapetit të Iranit, e cila është e themeluar në vitin 2003 dhe ka filluar aktivitetin e saj për njohjen e pozitës së çmuar dhe të rëndësishme të tapetit të punuar me dorë në Iran në nivel vendor dhe ndërkombëtar. Detyrë tjetër e kësaj qendre është mbështetja e punuesve dhe aktivistëve të industrisë së tapetit dhe zhvillimi i eksportit të këtij produkti të çmuar. Qendra Kombëtare e Tapetit të Iranit deri tani ka organizuar panajire të ndryshme brenda në Iran. Kjo qendër gjithashtu ka krijuar dhe kushtet për pjesëmarrjen e punuesve dhe prodhuesve të tapetit iranian në panajiret ndërkombëtare të tapetit, të cilat zhvillohen në vendet e tjera. Në organizimin e panajirit të 25 ndërkombëtar të tapetit të punuar me dorë, i cili u zhvillua 2 vite më parë në Teheran, u prezantua edhe versioni në gjuhën angleze e enciklopedisë online, të cilin mund ta gjeni në adresën www.wikicarpet.com. Kjo enciklopedi është mirëpritur në nivel të gjerë dhe dashamirësit dhe të interesuarit për tapetin iranian të punuar me dorë. Vlen të theksohet se gjatë viteve të fundit disa vende të botës që janë aktive në industrinë e tapetit si India, Pakistani, Afganistani, Kina, Egjipti, Rumania e të tjerë, në disa raste tapetin e tyre e kanë futur në treg me emrin e Iranit, ose duke kopjuar planet dhe projektin e figurave të tapetit iranian. Mirpo akoma artistët iranian të kësaj fushë flasin fjalën e parë në industrinë e tapetit në botë, dhe ai që përjep originalitet tapetit në tregjet botërore dhe para mysterimve është emri i Iranit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Allah.
mirëmbetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit. Kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wa sallam. Profeti sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhis salam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wa sallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kur nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wa sallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam thot: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plotfuqishëm thotë: është shkatërim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: "Ky është nga Allahu." E për të arritur me të një fitim të pakt, pra shkatërimi madh për ta që e shkruan me duart e tyre, dhe shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojnë.
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit, dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik wbhst@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.